This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับแล้ววันนี้กับเรา2คนผมวิทย์สิทธิเวคินนะครับ
ผมฤชาวัชราทิตย์ครับ
ในโอกาสที่ประเทศไทยนะครับกลับมาเป็นเจ้าภาพ4เกมอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เราไม่ได้เป็นเจ้าภาพมาแล้ว18ปีครั้งนี้เนี่ยเราจะเป็นเจ้าภาพ4เกมครั้งที่33ด้วยนี้เนี่ยนะครับก็เลยก่อให้เกิดคำถามว่าทำไมแต่ละประเทศนี้เนี่ยเขาถึงอยากจะเป็นเจ้าภาพนะครับของงานมหกรรมกีฬาระดับภูมิภาคระดับทวีปหรือในบางครั้งเนี่ยเป็นระดับโลกกันทั้งที่ต้นทุนของมันเนี่ยเยอะมากมายมหาศาลรวมกันทั้งจะพาย้อนกลับไปนะครับว่าการเป็นเจ้าภาพกีฬาสำคัญโอลิมปิกเองก็ดีฟุตบอลโลกเองก็ดีเนี่ยแต่ละประเทศนั้นเจอประสบการณ์อะไรไปบ้างครับริชาร์ดครับ
คือใครจะบอกว่า4เกมเป็นกีฬาหมู่บ้านอาเซียนแต่ผมก็รู้สึกว่าเอ้ยมันคือจุดเริ่มต้นของการแบบค่อยๆก้าวขยับไปสู่กีฬาในระดับสากลหรือว่าระดับนานาชาติมากขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากย้อนกลับไปตอน4เกมที่สิงคโปร์จัด4เกมที่กัมพูชาจัดตอนแรกผมนึกว่าเขาก็คงจะใช้อินฟราสตรัคเจอร์ที่เดิมๆนั้นมีอยู่แล้วในการจัดใช่ไหมแต่พอไปดูจริงๆอย่างเราเห็นเลยว่าที่กัมพูชาก็คือสร้างสเตเดียมใหม
่สร้างใหม่
ใช่สิงคโปร์น้อยมันมีอยู่แล้วไออาคารที่เป็นโดมๆของเขาเนี่ยอย่างเงี้ยระบบรถไฟฟ้าต่างๆทั่วเมืองตอนที่ลาวเป็นเจ้าภาพก็สร้างใหม
่
เมียนมาก็สร้างใหม
่
สังเกตว่าส่วนใหญ่แล้วพอจัดมหกรรมพวกนี้คือต้องสร้างใหม่หมดเลยเพราะว่ามันจะมีเงื่อนไขของคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและคณะกรรมการของอาเซียนที่เขาจะต้องแบบว่าต้องมีสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้อ่ะสเกลอ่ะจะไม่ได้ใหญ่มากถ้าตีเป็นเงินก็อาจจะหลักพันล้านหรืออะไรอย่างเงี้ยบาทอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ทีนี้เนี่ยพอมันกระโดดก้าวไปอีกขั้นหนึ่งก็คือตอนเป็นเอเชียนเก
ม
เราจัดครั้งสุดท้ายคือ1998
โอ้โห1ปีหลังเศรษฐกิจตกต่ำ
ใช่
โอเค
แล้วเป็นการจัดที่แบบว่าเหมือนเรียกว่ารับเผือกร้อนมาด้วยเพราะก่อนหน้านี้เจ้าภาพที่จะจัดก่อนหน้าเราอ่ะคือเขาก็ไม่พร้อมเราก็ต้องแบบมาแล้วก็แบบรีบสร้าง
ช่วงนั้นจำได้ละช่วงนั้นเอเชียนเกมเน
า
ะ
ใช่ครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยแน่นอนว่าในยุคนั้นนะเมื่อเกือบ30ปีที่แล้วอ่ะงบประมาณก็เรียกว่าเยอะในสำหรับปีนั้นในช่วงเวลาที่เราเจอเงินดอลลาร์กับอัตราแลกเปลี่ยนเราลอยตัวขนาดแบบเกือบ50บาทอย่างเงี้ยผมอ่ะก็ไปดูตัวเลขหลังจากนั้นมาก็คือที่ปูซานจัดปูซานจัดเนี่ยตัวเลขเนี่ยคือระดับหลักพันล้านดอลลาร์แล้วนะซึ่งถือว่าเยอะมากนะฮะ
พันล้านดอลลาร์ก็ 30,000 กว่าล้านบาทแหละ
ใช่แล้วอัตราแลกเปลี่ยนตอนนั้นน่ะมันไม่ใช่3แน่นอนมันต้องเป็น4หรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งถือว่าเยอะมากทีนี้พอมาดูที่อีกหนึ่งมหกรรมกีฬาที่อยากจะให้จัดคือทุกคนน่ะเชื่อว่าแบบสักครั้งในชีวิตนะประเทศเราจะภาพโอลิมปิกมั้ยมันคือโชว์เคสของการแบบว่าได้เปิดตัวเองสู่โลกว่าฉันเป็นประเทศยักษ์ใหญ่เป็นมหาอำนาจแล้ว
เริ่มต้นพัฒนาแล้ว
ใช่อย่างตอนญี่ปุ่นนะครับ
1964โตเกียวเกมส
์ใช่ก็ใช้เป็นเวทีในการเปิดตัวว่า1คือฉันพ้นจากสงครามแล้วฉันกลับมาแล้วฉันจะยิ่งใหญ่เกาหลีใต
้1988
ใช่ก็เป็นเวทีที่บอกว่าเกาหลีใต้ก็จะขึ้นเป็นยักษ์ใหญ
่จีนเองก็เช่นเดียวกัน2008เปิดตัวต่อชาวโลกว่าจีนยิ่งใหญ่ขนาดไหน
ใช่แต่พอไปดูตัวเลขอะครับอันนี้ผมขอเริ่มตั้งแต่แอตแลนต้า1994ไล่มาเลย1996ขออภัย1996ไล่มาเลยจนซิดนีย์ปี2000ไล่มาไล่มาไล่มาปุ๊บว่าแทบไม่มีประเทศไหนเลยที่จัดแล้วไม่ขาดทุนขาดทุนไม่ว่าหลายประเทศเจอสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำหลังจากจัดกีฬาเรียบร้อย
โอเค
ถ้าเป็นในกรณีของที่เราเห็นได้ชัดน่าจะเป็นกรีซเนาะ
ครับ2004
หลังจากจบแล้วก็คือเราก็เห็นว่าปีนั้นกลายเป็นปีที่ยุโรปเจอวิกฤตการเงิน
โอ้ปี2พิกเรียกวิกฤตพิกโปรตุเกสอิตาลีกรีซนะครับแล้วก็สเปน
ใช่
ทั้งหมด4ประเทศ
ใช่ก็เหตุผลง่ายสุดเลยก็คือก็ไปกู้เงินเข้ามาจัดคือตอนนั้นน่ะเขาก็คาดหวังว่าแบบเหมือนเป็นครบรอบ100ปีของโอลิมปิกพอดีแล้วจะวนกลับมาที่เอเธนส
์
สุดท้ายคือด้วยประเทศที่มันไม่พร้อมอ่ะเพราะอย่าลืมว่าการจัดกีฬาขนาดนี้ครับมันไม่ใช่แค
่สนาม
มันไม่ใช่แค่หมู่บ้านนักกีฬาม ันต้องลงทุนโครงสร้างพื้นฐานใหม่แทบจะทั้งเมืองที่เป็นเจ้าภาพ
สนามบินก็ดีนะครับเส้นทางสู่สเตเดียม
ใช่เพราะว่ากรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลน่ะเขาจะมีการกำหนดเงื่อนไขไว้อย่างเช่นแบบคุณจะต้องมีที่พักโรงแรมในระยะไม่เกิน20นาทีจากสนาม คุณจะต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะนู่นนี่นั่นนี่คือมันยิบย่อยมากแล้วมันคือการแบบยกระดับทั้งเมืองไอ้อย่างล่าสุดอะของปารีสครับ2024เนาะเชื่อไหมว่าแม่น้ำแซนเน่ามาเป็น100ปีอะต้องใช้แม่น้ำแซนในการเป็นสนามแข่งขันว่ายน้ำ
โอเค
พวกเหมือนพวกไตกีฬาเหมือนอะไรพวกเนี้ยก็ต้องไปทำให้แม่น้ำแซนมันใสมาก็คือแก้ระบบโครงสร้างเรื่องของการบำบัดน้ำใหม่ทั้งหมดซึ่งมันต้องแก้ตั้งแต่ต้นทางแล้วมันคือการรื้อโครงสร้างใหม่โอ้ไหนจะจัดการเมืองทำเมืองให้สวยอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันคือต้นทุนแฝงอื่นๆจากเดิมทีตั้งต้นทุนไว้เท่านี้แต่ต้นทุนมันจะถีบไปมากกว่านั้นเพราะว่ามันมีค่าแผนจัดการอื่นอีกเยอะ
งั้นคำถามคือ
ครับ
แล้วทำไมคนถึงได้อยากเป็นเจ้าภาพกันจังเลยครับทั้งที่ถ้าเกิดว่ามองในแง่การเงินมันไม่ดีเลยแล้วปรากฏตั้งแต่โอลิมปิกผ่านมานะครับ
100
กว่าปีแล้วคนก็ยังอยากเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกในขณะที่กีฬาเอเชียนเกมเองหลายประเทศก็ยังต้องการที่จะเป็นเจ้าภาพอยู่มันเกิดเหตุอะไรขึ้นครับ
มันเกิดขึ้นที่ว่ามันคือพอเราได้เป็นเจ้าภาพเสร็จปุ๊บอะสิ่งที่จะตามมามันเป็นการปักหมุดเราบนแผนที่โลก
ทั่วโลกได้เห็นเราแล้ว
ใช่มันคือการโชว์ที่แบบเรียกว่าประเทศคุณเนี่ยเป็นประเทศที่อย่างน้อยคืออาจมีปัญญาจัด มีความสามารถในการบริหารจัดการกีฬาขนาดใหญ่ขนาดนี้นั่นเท่ากับว่าประเทศคุณคือว่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถามว่ามันป๊อปปูล่าเหมือนเมื่อก่อนไหมถ้าย้อนกลับไปสักช่วง20ปีที่แล้วครับพี่บิ๊กการจัดโอลิมปิกอะเวลาเขาบิดกันอะมีประเทศหรือว่าเมืองเสนอตัวเป็นหลัก10เมืองนะแต่อย่างล่าสุดเนี่ยที่ปารีสจัดอะเสนอก็อยู่3เมืองแล้วพอช่วงเวลาแบบโค้งสุดท้ายอะถอนตัวไป1เมืองก็จะเหลือแค่ปารีสกับ LA
โอเค
ทีเนี้ยคอเขาจะบิดกันอีกรอบนึงอ่ะก็คือ2028คือเขาจะจัดแบบเหมือนว่าบิดทีนึงอ่ะจะบิดไปเผื่อล่วงหน้าเพราะเขากลัวไม่มีเจ้าภาพรอบของ LA ไม่ต้องบิดแล้วก็ให้ LA ไปต่อเลยอ
ัตโนมัติไปเลย
อัตโนมัติไปเลยคือล็อกไว้เลยเหมือนแบบบีบคอล็อกคอไว้เลยว่าแบบเองต้องจัดนะพอไม่จัดนะคือไม่มีเจ้าภาพนะเพราะมันคือการใช้งบแล้วคือ LA อ่ะถ้าเท่าที่ไปดูข้อมูลนะครับแทบไม่สร้างสนามใหม่เลย
โ
อ้เพราะเขาเคยเป็นเจ้าภาพมาก่อนแล้ว
เขาเป็นมาแล้ว2ครั้งนะ
ใช่แ
ล้วจะเป็นเมืองที่2แล้วล่ะที่เป็นเจ้าภาพทั้งหมด3ครั้งต่อจากปารีสนี่แหละ
แล้วก็ใช้สนามเดิมสเตเดียมเดิมโครงสร้างพื้นฐานมีอยู่แล้วครับแต่แค่ไปจัดการพวกระบบต่างๆ
ก็ถือเป็นเมืองที่มีความพร้อมอยู่แล้วเพราะว่าเป็นเมืองที่มีระดับความเจริญสูงอยู่แล้ว
ใช่ครับแล้วส่วนใหญ่อะประเทศที่พอจะจัดไหวก็จะต้องเป็นประเทศที่แบบอย่างเงี้ยใหญ่ๆอย่างเงี้ยมหาอำนาจอย่างเงี้ยครับประเทศที่เคยพยายามจัดแล้วสุดท้ายมันก็ไม่เวิร์กอ่ะมันไม่เวิร์กทางเศรษฐกิจด้วยก็อย่างกรีซอย่างเงี้ย
ซึ่งบราซิลเองก็ไม่เวิร์ก
เพราะบราซิลก็คือบอลโลกต่อด้วยโอลิมปิก
ครับ
แล้วโอ้โหคืองบประมาณณเวลานั้นน่ะมันเยอะมากมันเยอะไม่พอมันมีเรื่องคอร์รัปชันก็คือรัฐบาลในยุคนั้นน่ะมีเรื่องคอร์รัปชันมันมีช่วงนึงที่มันมีข่าวว่าสะพานทางด่วนถล่มซึ่งเป็นเส้นทางที่จะไปสเตเดียมด้วยมันก็เลยส่งผลกระทบว่าพอมันจัดขึ้นมาจริงๆแล้วอะจริงๆแล้วมันไม่ได้แบบว่าจะทำให้ประเทศทุกประเทศสักเซสนะ
แต่ทีนี้เนี่ยมหากรรมกีฬาไม่ได้มีเฉพาะโอลิมปิกนะครับเราไปดูฟุตบอลโลกเองก็เช่นเดียวกันถึงแม้จะเป็นกีฬาประเภทเดียวนะครับแต่ก็ใช้สเตเดียมเนี่ยน่าจะประมาณสัก10สเตเดียมนะครับก็มีหลากหลายประเทศนะครับแล้วหลังสุดก็จะเป็น2ประเทศที่ไม่เคยเป็นเจ้าภาพเลยนะครับเช่นรัสเซีย2018
ครับ
แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นกาตาร์ซึ่งเป็นประเทศที่เป็นเล็กนิดเดียวเท่านั้นเอง
แต่รวยมาก
แต่รวยมาก
ใช่
สองประเทศนี้ก็จัด
ใช่
นะครับอันนี้ถือว่าเป็นกีฬาที่ต้องลงทุนเยอะพอสมควรทีเดียว
ใช่แล้วกาตาร์เนี่ยถือว่าลงทุนเยอะที่สุดสองแสนสองหมื่นล้าน
โอ้โหดอลลาร์นะ
ดอลลาร์นะดอลลาร์ไม่ใช่บาทเยอะแบบว่าถ้าไล่มานะตอนฟ้อง98มัน 2,300 ล้านดอลลาร
์ครับ
ไล่มาที่เยอรมันที่ 4,300 ล้าน
ครับ
ตอนปี2002ที่เกาหลีญี่ปุ่นน่ะจัด2ประเทศ 7,000 ล้านนะฮะแอฟริกาใต
้
3,600 ล้านบราซิล 15,000 ล้านนี่คือเห็นไหมตัวเลข
กระโดด
ขึ้นมาซึ่งสิ่งที่เราเห็นได้ก็คือว่างบประมาณในการจัดอ่ะผมว่า1คือเงินเฟ้อมีผลแหละแต่ทีนี้เนี่ยพอมันยิ่งจัดปุ๊บอ่ะประเทศก่อนหน้าจัดมันจัดยิ่งใหญ่อ่ะประเทศเราจะมาจัดแบบว่าน้อยหน้าไม่ได้อ่ะแล้วอ่ะอย่างตอนฟุตบอลโลกครับ2ประเทศที่รู้สึกว่าน่าจะเจ็บตัวหนักที่สุดก็คือแอฟริกาใต
้ครับ
กับบราซิลอ่ะอย่างเซาท์แอฟเนี่ยเจ็บตัวยังไงก็คือพอหลังจากจัดฟุตบอลโลกจบเสร็จปุ๊บอะเศรษฐกิจพังเลยนะ oh. เดิมทีอะเขาเคยเป็นประเทศที่กำลังจะก้าวสู่ประเทศพัฒนาละ รายได้ต่อหัวประชากรสูงละแต่ทีนี้มันมีอันหนึ่งปัญหาการเมืองภายใน
okay.
ปัญหาเรื่องของสีผิวยังมีผลอยู
่
ทั้งที่แบบว่าเนลสันเมเดล่าคือได้มีการแบบรวมให้กลายเป็นชาติเดียวกันเป็นสีผิวเดียวกันอะไรกันแล้วก็ว่ากันไปแต่ว่าพอมันเกิด crisis ภายในอะตอนเนี้ยไม่ว่าจะเป็นที่เมืองที่เป็นเจ้าภาพจัดอะไม่ว่าจะเป็นที่เคปทาวน์โจเบิร์กพวกเนี้ยกลายเป็นเมืองที่มีอัตราอาชญากรรมสูงมากเพราะว่าคนไม่มีงานทำสองก็คือไม่เคยคิดว่าประเทศที่เขาไปข้างหน้าไกลกว่าเราแล้วอะปัจจุบันเนี้ยครับรายได้ต่อหัวประชากรของเซาท์แอฟอะต่ำกว่าไทย
oh.
เราอยู่ประมาณ 7,400 ดอลลาร์ของเซาท์แอฟตกไปเหลืออยู่ 4,000 เกือบ 5,000 ซึ่งก่อนนั้นเขานำหน้าเราไปไกลมากแล้วอันนี้คือเหตุผลเลยก็คือว่าเศรษฐกิจมันเสียหายไปหลังจากที่มีการจัดมหกรรมกีฬาอาจจะไม่ใช่เป็นปัจจัยหลักแต่มันเป็นตัวเร่งที่ทำให้เศรษฐกิจนั้นมันมีผลกระทบย้อนกลับไปโอลิมปิกนิดนึงพี่วิทย์ตอนจีนจัดปี 2008 อ่ะทุกคนชื่นชมมากนะเพราะมันยิ่งใหญ่จริงใช้งบ 50,000 กว่าล้าน
ครับ
ดอลลาร์คือถ้า 50,000 กว่าล้านนี่คือขนาดไหนก็คือเอาง่ายๆว่าคิดเป็นประมาณ5เกือบ 10% ของ GDP บ้านเราบ้านเรา GDP ขนาดเศรษฐกิจประเทศอะประมาณ 500,000 กว่าล้าน
ครับ
ใช้เงินงบประมาณเนี่ยประมาณแบบเกือบ 10% ของ GDP ในการจัดกีฬาแค่ไม่กี่วันจีนก็ขาดทุนแต่อย่างน้อยคือประเทศเขาใหญ่แต่ว่าก็มีการไปดูตัวเลขว่าขาดทุนแค่นี้จริงหรอเขาขาดทุนประมาณ 1,000 กว่าล้านแต่หลายคนก็ตั้งคำถามว่าเออก็มันถ้าเกิดว่าเขาบอกขาดทุนเยอะมันก็เสียหน้าเขาไงแต่อย่างน้อยคือจีนมันยังพาตัวเองกระโดดข้ามมาได้ตอนที่จัดฟุตบอลโลกที่ฟรองก์98หลังจากนั้นมาเศรษฐกิจฝรั่งเศสก็ตกวูบเลยแต่ยังดีว่าเศรษฐกิจเขาใหญ่มากพอในการครองตัวเองไปได้เอเธนส์เอ่ยอะไรเอ่ยพวกนี้คือแทบจะแบบว่าไม่มีประเทศไหนที่จัดแล้วเศรษฐกิจมันดีหลังจากนั้น
มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นมาร์เก็ตติ้งคอสกัน
ใช่
มันเป็นมาร์เก็ตติ้งคอสก็คือเหมือนเราลงโฆษณาคงไม่ได้เงินเดียวนั้นนะ
ใช่
แต่ก็นี่ก็เป็นลักษณะแต่ว่าระยะหลังก็จะมีเทรนด์ในการที่ว่าเป็นเจ้าภาพร่วมกันหลายประเทศอย่างเช่นฟุตบอลโลกนะครับคงจะเห็นละครั้งที่กำลังจะมาถึงก็คือปีหน้านะครับก็จะจัด3ประเทศซึ่งตอนนี้ก็ในเชิงของการเมืองทะเลาะกันอยู่นั่นก็คือสหรัฐอเมริกาแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกในขณะที่ก่อนหน้านี้ก็จะมีโมเดลนะครับฟุตบอลยูโ
ร
คงจะจำกันได้ฟุตบอลยูโร2012จัดที่2ประเทศที่ติดกันก็คือยูเครนกับโปแลนด
์
นะครับแล้วก็ยังมีฟุตบอลยูโร2020ซึ่งควรจะเป็น20แต่ไปจัด2021ตอนนั้นจัดเวียนกันหลายๆประเทศก็น่าจะเป็นโมเดลที่สามารถที่ทำให้มหากรรมกีฬาเดินหน้าต่อไปได
้แ
ต่ว่าโดยที่ไม่ได้มีการไปเปลืองทรัพยากรประเทศใดประเทศหนึ่งเยอะจนเกินไปจนท้ายที่สุดกลายเป็นปัญหาหนี้สาธารณะรื้อรังด้วย
ใช่ครับทีเนี้ยย้อนกลับมาที่เมืองไทยจริงๆเราเป็นที่หมายตาของพวกสมาคมกีฬานานาชาตินะเขาอยากจะมาจัดที่บ้านเรามากอย่างปีเนี้ยเพิ่งผ่านไปก็คือวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก FIVB เมื่อก่อนมันคือวัวกลางปี
ครับ
ใช้งบประมาณในการจัดก็หลักพันล้านอยู
่
แต่สิ่งที่มันได้กลับมาก็ถือว่าช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวแล้วมันกระจายไปหลายเมืองไงมันไม่ได้กระจุกอยู่กรุงเทพมันไปเชียงใหม่มันไปภูเก็ตไปโคราชอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งก็ถือว่ามันทำให้บรรยากาศมันคึกคักมากแล้วเราอ่ะเป็นประเทศบ้ากีฬาใครจะบอกว่าประเทศไทยคือแบบคนไม่ชอบกีฬาไม่จริงประเทศไทยโคตรบ้ากีฬาบ้าบอลบ้าวอลเลย์อะไรเงี้ยกีฬาที่แบบป๊อปปูล่ามากๆแต่ทีนี้เนี่ยอย่าง FIVB อ่ะเขาก็มองว่าแล้วเราเคยเป็นเจ้าภาพอย่างเช่นวอลเลย์บอลหญิงเขาเรียกว่าวอลเลย์บอลเนชั่นลีก VNL แล้วก็จะกลายเป็นเจ้าภาพหลักๆที่จะจัดเพราะว่าบรรยากาศบ้านเรามันดีแต่งบประมาณที่มันจะจัดแต่ละทีมันไม่ได้น้อยอย่างชนิดกีฬาประเภทอย่างเงี้ยมันพอจะจัดได้แต่ถ้าเกิดว่าจะกระโดดข้ามไปฟุตบอลโลกเงี้ยจริงๆมันก็คงจะยากอย่างนึงเพราะว่างบประมาณมันสูงแล้วมันอาจจะเป็นโมเดลอย่างที่พี่วิทย์บอกก็คือมันอาจจะต้องใช้หลายๆประเทศช่วยกันในอาเซียนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าอยากจะให้มันเกิดไหมก็ยอมรับว่าอยากจะให้มีสักครั้งหนึ่งก่อนที่เราจะไม่อยู่บนโลกนี้แต่แค่เอเชียนเกมถ้าจะจัดในหลังจากนี้ไปอ่ะผมว่างบประมาณมันไม่แพ้โอลิมปิกแล้วแหละถามว่าเศรษฐกิจแบบเนี้ยประคองตัวเองให้กินรอดใช้ไปวันๆให้ GDP มันไม่ตกต่ำแล้วก็มีเงินใช้ในการบริหารจัดการภาษีอ่ะมันยังยากเลยอนาคตเราไม่รู้เลยว่ามันจะปีหรือเปล่า
แต่ทั้งหมดขึ้นอยู่ว่าฝีมือการบริหาร
ใช
่แล้วก็การดึงสปอนเซอร์สำคัญนะครับคงไม่ใช่เป็นแค่อย่างใดอย่างหนึ่งยกตัวอย่างเลยฟุตบอลยูโรจัดครั้งหลังสุดที่เยอรมันสปอนเซอร์จากจีน เพราะฉะนั้นขึ้นอยู่ว่าสำคัญที่สุดนะครับต้นทุนอย่างฝีมือการบริหารและการขยายผลว่าจะทำอย่างไรพิสูจน์ฝีมือเพราะเราจะตัดฝีมือจากการบริหารไม่ได้แต่ว่าอย่างน้อยที่สุดครับเราจะได้รู้ว่าโครงสร้างการเป็นเจ้าภาพมากับกีฬาใหญ่ๆนั้นเนี่ยโครงสร้างข้างหลังเขาเป็นอย่างไรกันบ้างและนี่คือเศรษฐกิจติดบ้านประจำวันนี้นะครับถ้าเกิดท่านสนใจเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจแบบนี้ท่านสามารถติดตามได้นะครับที่เพจสาระดีไทย PBS และทุกช่องทางไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ายการของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud